ฮัลโหลก็วันนี้มีได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับขอกราบนมัสการนะครับแล้วก็พวกเราถวายสักการะบูชาพระก่อนนะอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
อิสรณะคมนังนิทิตัง
อามะพันเต
เชิญทุกท่านสมาทานศีลนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปรมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโอคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย
สา พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวลังอยาจทะสันติทะสัตตปะละชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในพระรัตนตรัยและก็ขอคุณความดีของหลวงพ่อพุทธชินรังสีที่เป็นประธานของคณะทันตแพทย์ได้อภิบาลรักษาทุกท่านนะเจริญพรท่านอาจารย์คณบดีท่านอาจารย์ล็อกอดีตคณบดีญาติมิตรชาวทันตจุฬาทุกๆท่านก็วันนี้เป็นวันคนโสดแห่งชาติจีนก็วันที่11เดือน11เขาเรียกว่าเป็นวันแห่งความเปล่าเปลี่ยวนะคือประมาณยุคปี90น่ะมันจะมีคนจีนจำนวนมากเลยที่เครียดเรื่องไม่มีแฟนเพราะว่าคนจีนนะเขาจะซีเรียสเรื่องจะต้องแต่งงานแล้วก็จะต้องมีลูกสืบตระกูลอย่างเงี้ยทีนี้ก็กดดันนะหนุ่มสาวที่ทำงานแล้วโดยเฉพาะผู้ชายนะหาผู้หญิงด้วยยากตอนนั้นใครๆก็อยากมีลูกชายจะแต่งงานก็ลำบากดังนั้นเจอหน้าพ่อแม่ทีไรพ่อแม่ก็ถามเมื่อไรจะแต่งเมื่อไรจะแต่งมันก็เครียดนะเครียดขึ้นมาทีนี้ก็มีเด็กๆจำนวนมากเลยเกิดกระแสแอนตี้สังคมว่าแล้วทำไมจะต้องแต่งด้วยล่ะอยู่เป็นโสดอย่างนี้ไม่ได้เหรอแล้วก็กระแสวันที่11เดือน11เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นกระแสเขาเรียกว่ากระแสแอนตี้วาเลนไทน์เดย์นะที่คนอื่นเขาฉลองความรักกันในเดือน2แต่เดือน11ฉันจะโสดอย่างเนี้ยทางด้านบริษัทช้อปปิ้งก็เลยบอกว่าไหนๆก็โสดแล้วไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องเลี้ยงลูกก็ช้อปปิ้งแก้เครียดก็แล้วกันนั้นก็เลยถือว่าเป็นวันที่พวกเว็บออนไลน์เนี่ยพวกเถาเป่าพวกJD ของจีนเนี่ยเขาจะลดกระหน่ำกันในวันนี้เพื่อฉลองความโสดแล้วก็จะขายได้ดีมากเลยเนี่ย11เดือน11ปีที่แล้วนี่ยอดขายพุ่งไปประมาณ24ชั่วโมงนะประมาณเกือบ2ล้านล้านนะทั่วทั้งประเทศจีนนะ1.8 ล้านล้านอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นยอดขายที่เยอะมากนะทุกคนก็มาซื้อกันเนี่ยนะครับนี่ก็วันนี้แต่วันนี้วันคนโสดแต่ว่าเรามาฟังธรรมกันนะมาฟังธรรมมะก็จะได้มีความสุขมีความร่มเย็นเวลาเครียดแล้วมันจะซื้อเยอะเอาจริงๆนะจริงๆนะนะเวลาที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายอกไม่ค่อยสบายใจเนี่ยมันจะต้องบำบัดอะไรสักอย่างนึงอ่ะจะต้องช้อปปิ้งหรือจะต้องหาอะไรกินแต่เวลาสบายอกสบายใจเนี่ยมันไม่ค่อยคิดเรื่องจะซื้อเท่าไหร่นะก็ไม่น่าเชื่อว่าพอนั่งสมาธิสวดมนต์นี่รู้สึกว่าความอยากมันก็น้อยลงน้อยลงที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมียุคทองของมันอยู่เป็นยุคที่ถือได้ว่าโชคดีก็ได้คือถ้าใครเกิดยุคนี้คือทำอะไรก็จะขึ้นหมดเลยเหมือนกับเมืองไทยก็เหมือนกันมันจะมียุคประมาณ15ปีถึง20ปีเนี่ยเป็นยุคที่เศรษฐกิจมันโตตลอดหุ้นโตตลอดปีละ 7% 10% 7% 10% เนี่ยโตตลอดต่อเนื่องเลย10ปี15ปีอย่างเงี้ยใครเกิดยุคนี้ถือว่าดีมากนะยุคโยมแม่ยุคโยมท่านอาจารย์จิตนาอย่างเงี้ยโยมแม่ต่อมาเริ่มต้นเงินเดือนน่ะเป็นข้าราชการเงินเดือน 1,250 โยมแม่บอก 1,250 แต่ตอนเกษียณนี่ขึ้นไปถึงประมาณสัก 6-70,000 อย่างเงี้ยถือว่าในช่วงเวลาที่รับราชการนี่มันมีการปรับขึ้นเยอะคือคนที่เกิดในยุคนี้มันเป็นยุคที่นวัตกรรมเทคโนโลยีมันมาพร้อมเศรษฐกิจขยายตัวไม่ต้องดิ้นรนมากคือทำไปเนี่ยทำอะไรออกมาก็จะขายได้เพราะเศรษฐกิจมันดีแล้วก็งานเนี่ยมันจะออกมารองรับเต็มไปหมดเลยต้องการวิศวกรเพิ่มต้องการหมอเพิ่มต้องการครูเพิ่มยุคนั้นครูไม่พอครูขาดแคลนที่สุดเลยจนในหลวงท่านต้องเปิดนะมหาลัยราชภัฏขึ้นมาเพื่อช่วยในการผลิตครูขึ้นมาอย่างเนี้ยให้มีกำลังพอนะแล้วก็ธุรกิจต่างๆก็ขยายตัวในยุคนั้นนั้นคนในยุค นะในยุคโยมแม่ก็จะเป็นคนที่เกิดมาแล้วก็โตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจอย่างนี้นะทีนี้พอมาถึงยุคนะยุคที่ถัดจากเจเนอเรชันนั้นมาก็จะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็บริบูรณ์แล้วทำไมเราจะต้องเครียดต้องเหนื่อยทำงานหนักด้วยนะคือยุคโยมแม่นี่เป็นยุคที่โหเครียดเหนื่อยมากแล้วก็จะทำงานอย่างมีความรับผิดชอบสูงนะครูอาจารย์ก็จะจ้ำจี้จ้ำชัยเต็มที่คือแม้เป็นครูใหม่ๆเนี่ยก็จะโดนทั้งผู้อำนวยการโดนทั้งมีรุ่นพี่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็จะคอยสอนคอยจ้ำจี้จ้ำใจให้ได้ดิบได้ดีเหมือนกับหมอรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านก็จะโอ้โหค่อนข้างเข้มงวดนะกับนิสิตนักศึกษาอย่างเงี้ยให้อบรมให้ได้ดิบได้ดีอย่างนั้นแต่ว่าพออยู่ไปเนี่ยมันเกิดภาวะความเครียดขึ้นมาในอเมริกาก็เหมือนกันมันก็เลยเกิดสภาวะสวนกระแสคือเด็กๆก็จะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีเงินมีทองทุกอย่างมีหน้าที่การงานใหญ่โตบ้านมีรถมีดีกว่ารุ่นทวดเยอะเลยแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยหน้านี่เครียดทั้งวันเลยเครียดมากเลยทำงานไปก็มีแต่เรื่องเครียดทั้งๆที่โอ้โหแต่งตัวก็สวยใส่สูทผูกไทแล้วก็นะมีรถนะดีๆขับอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดกระแสว่าชีวิตเราเนี่ยทำไมจะต้องทำงานกันหนักต้องเครียดขนาดนั้นนะเกิดเป็นวัฒนธรรมสวนกระแสแล้วก็ยุคประมาณ 15-20 ปีที่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องทำงานเหนื่อยเมื่อไหร่เราจะปลดแอกตัวเองได้อยากจะรีบเกษียณเร็วๆสักทีหนึ่งแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นเป้าหมายอันใหญ่เลยว่าใครที่เอาเงินไปลงในตลาดหุ้นเนี่ย เงินมันก็จะต่อเงินนะทำให้หุ้นมันโตเงินมันก็โตแล้วก็จะเกษียณได้เร็วๆเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยฝรั่งคนหนึ่งก็ชื่อว่าแลรี่นะก็ถือว่าเป็นคนที่เกิดมาในยุคที่ดีมากเลยก่อนยุคฟองสบู่ .com จะแตกเนี่ยหุ้นอเมริกามันขึ้นเยอะมากเลยนะเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่สุดในโลกเกิดมาแล้วก็มีเงินเยอะแล้วก็บ้านเนี่ยอยู่ริมหาดเลยนะที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เล่นเซิร์ฟได้เล่นเซิร์ฟตลอดเลยมีความสุขนะเล่นสนุกได้ทั้งวันเพราะว่าพ่อแม่ก็มีเงินทองกองให้เพราะคนอเมริกาก็นิยมซื้อหุ้นตอนนั้นปี2000มันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมากเลยนะคือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามาตอนนั้นบิลเกตเขาปฏิวัติวงการโลกคือบิลเกตตอนเขาเด็กๆ เขามีความฝันว่าอยากจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นของที่ทุกบ้านมีใช้เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเรียกว่าเวิร์กสเตชันคือจะมีเฉพาะในพวกหน่วยงานองค์กรธุรกิจสถานการศึกษาไม่ได้มีใช้ตามบ้านเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะสร้างเนี่ย PC คือ Personal Computer ขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนี่ก็เป็นความฝันของเขาก่อนที่ยุคนี้จะเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้จะเป็นมีโมบายทุกๆคนแล้วพอยุคนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็ทำให้ทางด้านออนไลน์เติบโตเวิลด์ไวด์เว็บเติบโตแต่ว่าคนคาดหวังมากเกินไปนะคนคาดหวังว่าไอ้เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกไปได้มากมันจะทำเงินได้มากก็เลยโหทุ่มเงินลงไปในการลงทุนอย่างบ้าคลั่งจนแบบหุ้นมันไต่ระดับไปแพงก็ยังคิดว่ามันจะต้องแพงต่อไปก็เอาเงินไปเล่นกันเยอะเลยสุดท้ายพอมันไปถึงจุดหนึ่งก็คือผลประกอบการมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังเงินหุ้นมันก็ตกอย่างรุนแรงนะคือคนจำนวนมากตอนนั้นที่ใช้ชีวิตสุขสบายโดยเฉพาะคนอเมริกาที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ตอนนั้นหมดเนื้อหมดตัวกันไปเยอะขายบ้านขายรีสอร์ทขายรถหรูขายอะไรต่ออะไรปรากฏคุณแลรี่เนี่ยตอนนั้นนี่โอ้โหชีวิตทุกข์มากเลยเพราะว่าหุ้นที่ลงไปเนี่ยเคยมีเงินมากก็กลายเป็นว่าเงินเนี่ยหายไปเกินครึ่งอย่างเนี้ยคือมีชีวิตที่ยากลำบากทีนี้ก็ตกต่ำลงไปอีกนะคือครอบครัวที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เอาเขาอย่างเงี้ยนะคนก็ไม่สนใจดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ไม่ดีเพราะว่าตอนที่เงินเยอะมันทำตัวไม่ดีได้ไงคือเวลาที่เราเงินน้อยเนี่ยเราต้องดูสีหน้าคนอื่นพยายามเอาอกเอาใจต้องทำงานหาเงินใช่ไหมแต่ตอนเราเงินเยอะนี่เรายิงเต็มที่เลยนะไม่มีใครจะทำอะไรเราได้ฉันมีตังค์สักอย่างเนี่ยงั้นพอเขาตกต่ำเนี่ยคนอื่นเขาก็ทิ้งหมดเลยเพราะว่าคงจะรับนิสัยไม่ได้ด้วยแหละนี่มันก็ลำบากมากเลยก็เลยวางแผนแล้วบอกว่าจะออกจากแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีเงินก้อนสุดท้ายอยู่ก้อนนึงจะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองสักเมืองนึงแล้วก็จะใช้เงินให้หมดแล้วก็จะ
จบชีวิตตัวเองลงคือจะฆ่าตัวตายใช้ให้หมดเลยนะแล้วก็ฆ่าตัวตายน่าจะไม่มีอะไรดีกว่านี้ละก็ออกเดินทางนะเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปที่ทะเลทรายถ้าให้เดาน่าจะเป็นอาริโซนานะที่เป็นทะเลทรายนะนี่ก็พอไปปุ๊บก็ระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือในช่วงที่ชีวิตมันตกต่ำที่สุดเนี่ยเพื่อนไม่มีครอบครัวทิ้งเงินไม่มีเนี่ยปรากฏว่าไปเจอลูกแมวเป็นลูกแมวเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะตายอยู่ที่กลางทะเลทรายสภาพมันสะบักสะบอมมากเลยมันจะตายแหละไม่ตายแหละเขาก็สงสารมันเขาก็เลยเก็บมันมาเลี้ยงเนี่ยเก็บมันมาเลี้ยงแล้วเขาก็บอกว่าพอได้เลี้ยงแมวเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยแม้เงินทองจะเยอะก็จริงมีความสุขมากก็จริงแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเขาบอกว่า dead inside เหมือนกับข้างในมันกลวงมันว่างเปล่าพอตอนมีเงินมันก็เที่ยวไปเรื่อยๆจากผับหนึ่งไปผับหนึ่งร้านหนึ่งไปร้านหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งไปผู้หญิงอีกคนหนึ่งมันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรแต่ข้างในมันเหมือนมันว่างเปล่าไม่รู้ชีวิตเกิดมาทำไมมันไม่มีคุณค่าอันนี้ก็เหมือนกันคือเห็นมาหลายคนแล้วบอกว่าอยากจะรีบเกษียณเร็วเกษียณแล้วให้มีตังค์เพราะว่าไม่อยากทำงานอยากจะไปทำอะไรสบายๆแต่พอออกไปเนี่ยสุดท้ายมันจะว้าวุ่นนะมันจะหาอะไรทำอยู่ดีใช่ไหมคือมันจะรู้สึกมันชีวิตไม่ค่อยมีคุณค่าเนี่ยก็จะไปหาอะไรทำเนี่ยจนได้เนี่ยอย่างนี้คืออย่างนี้จริงๆนะคือตอนเราทำงานเราจะเครียดเราจะเหนื่อยเราจะอยากไปพักแล้วก็บางคนก็บอกอยากไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปพ้นทุกข์เร็วๆแต่พอไปอยู่วัดได้สักอาทิตย์หนึ่งมันหายทุกข์แล้วอยากจะกลับมาทำงานต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่ากายใจมันได้พักผ่อนนะมันก็พอพักผ่อนแล้วให้นั่งต่อนอนต่อมันก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะกลับมากระฉับกระเฉงแต่พอกระฉับกระเฉงเครียดมากไปมันก็เหนื่อยก็ล้าก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะได้ไปเที่ยวเนี่ยชีวิตมันกลับไปกลับมาเนี่ยอย่าไปเชื่อจิตมันหลอกเราเรานึกว่าเราอยากจะเกษียณตลอดไปจริงๆเราไม่ใช่หรอกได้กลับไปนอนสักอาทิตย์เนี่ยจะรู้ว่าเราไม่ได้อยากเกษียณตลอดไปขนาดนั้นนะมีอะไรให้ทำหน่อยชีวิตจะรู้สึกมีคุณค่างั้นแลรี่ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนแบบวิญญาณมันกลวงมันโบมันเดดอินไซด์อย่างเงี้ยทีนี้พอได้มีลูกแมวมาอยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนชีวิตได้รับการเติมเต็มเขาก็เอาแมวเนี่ยมาดูแลช่วยให้มันพ้นจากอาการร่อแร่ปางตายและแมวมันก็คือเวลาแมวมันมีความสุขมันจะส่งเสียงแบบเสียงหึ่มหึ่มหึ่มหึ่มเหมือนเสียงรถยนต์อ่ะเหมือนเสียงรถยนต์มันจะเป็นเสียงที่บ่งบอกว่ามันกำลังมีความสุขมากเลยบ้านใครเลี้ยงแมวแล้วแมวมันส่งเสียงเนี่ยรู้ว่าโอ้มันรักเราแล้วมันมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันทำให้ชีวิตเขามีคุณค่าเพราะว่าแมวเนี่ยมันไม่เคยคิดกับเขามันไม่เคยสงสัยในตัวเขาว่าเขาเป็นคนล้มเหลวมันไม่เคยมองเขาในฐานะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนด้วยความรักความเมตตาอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า เลี้ยงแมวเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนชีวิตแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายนะคือเรียกได้ว่ามันเหมือนกับว่าเวลาที่คนเราซึมเศร้าเนี่ยนะบางทีก็มีท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นอาจารย์แอดเลอร์เนี่ยก็บอกว่าถ้าเวลาที่เราทุกข์เวลาที่เราเศร้าเนี่ยถ้าอยากจะแก้ง่ายๆก็บอกว่ามีวิธีแก้ง่ายๆหายใน2อาทิตย์บอกว่าให้ทำให้ใครสักคนหนึ่งรู้สึกดีนะหรือให้ทำความดีอะไรทำให้ใครก็ได้เขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่ามีคุณค่าขึ้นมาแป๊บเดียวหายเลยชวนคนเศร้าๆเนี่ยตมาชวนบอกว่าไปบ้านเด็กพิการทางสมองไหมเนี่ยพอทีนี้เขาไปเห็นปุ๊บโอ้โหนี่เด็กเหล่านี้นี่เกิดมามันลำบากมากนะพ่อทิ้งแม่ทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็มีชีวิตที่แย่ติดเตียงก็เยอะแล้วก็ดีที่สุดของเขาก็ได้แค่เป็นแบบพอพูดได้อะไรได้มันก็ดีแล้วอย่างเนี้ยมันทำให้เขาคาดหวังกับชีวิตน้อยลงทำใจได้มากขึ้นหรือบางท่านเนี่ยเจอความทุกข์เนี่ยตมาอ่านข่าวท่านอาจารย์ดร.ชัดชาติเนี่ยคือยังในสายตาเราท่านเป็นนักการเมืองยุคใหม่ใช่ไหมนะคือเราก็คิดว่าน่าจะมีความสุขแต่ว่าลูกท่านเป็นเด็กที่ไม่สมประกอบคือโหมันคือท่านก็ต้องไม่คาดหวังกับลูกอ่ะคือท่านก็คิดว่าเราจะต้องแข็งแรง ต้องออกกำลังต้องอยู่ให้นานที่สุดเพื่อที่จะได้อุ้มชูลูกที่ไม่สมประกอบให้เขาอยู่ต่อไปได้แล้วต้องไม่รีบตายดังนั้นความคาดหวังมันจะไม่คิดแล้วว่าเดี๋ยวต้องส่งลูกไปเรียนอังกฤษเรียนอเมริกาต้องจบนู่นนี่นี่เราครูแค่ขอให้เขาเดินได้พูดได้เหมือนคนปกติเนี่ยผมก็ครูแค่นี้มันมีความสุขมากๆแล้วอย่างเนี้ยดังนั้นการที่เราได้ทำอะไรให้ใครสักคนนึงเนี่ยกลายเป็นว่ามันเติมเต็มเรามันเป็นเรื่องยากที่เราเกิดมาเราจะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าพอเราเกิดมาเนี่ยเราจะเรียกร้องความสนใจเวลาที่เราหิวนมตอนเราเด็กๆ เราจะร้องพอร้องปุ๊บแม่จะป้อนนมให้เราทันทีเราปวดฉี่เราก็จะร้องเนี่ยแม่ก็จะนั่นทันทีเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนเป็นทารกแล้วว่าทางที่เราจะมีความสุขคือต้องเรียกร้องความสนใจต้องเรียกร้องความสนใจพอโตขึ้นมาก็ถ้าอยากได้ของเล่นเราก็ต้องร้องหน่อยต้องร้องหน่อยก็แม่ก็ตามใจก็จะได้อย่างเนี้ยทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครสอนนี่ว่าเราต้อง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะไม่มีใครสอนมันก็เลยต้องเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนที่เข้าโรงเรียนคือตอนที่เข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็มีเพื่อนๆมีคนอื่นเยอะแยะเลยที่เขาก็คิดว่าตัวเขาเองสำคัญเหมือนกันดังนั้นมันจึงเกิดการแข่งขันที่จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจแล้วคือเราก็อยากให้ครูสนใจเราคนรอบข้างสนใจเรางั้นเราก็ต้องเริ่มแข่งขันคือทำให้เราเป็นคนเก่งอย่างเงี้ยเราคิดว่าคนอื่นจะรักเราถ้าเราเด่นกว่าคนอื่นแล้วพอเราเข้าที่ทำงานเนี่ยเราก็คิดในแบบเดียวกันว่าคือเราต้องแข่งเราต้องเด่นกว่าคนอื่นให้ได้เพื่อที่จะได้รับความสนใจอย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะนี้นั้นแล้วเราโตมาแบบนี้มันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เราจะเป็นคนที่ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมันยากเพราะว่าสังคมมันหล่อหลอมเรามาแบบเนี้ยอย่างเนี้ยทีนี้ก็บอกว่าคือศาสนาพุทธก็บอกว่าการถือตัวถือตนเนี่ยใช้ศัพท์ว่ามานะนะจริงๆมานะถ้าในคำทั้งโลกมันอาจจะเป็นคำที่ดีคือตอนเด็กๆก็บอกว่าต้องมีมานะนะคือต้องเพียรพยายามที่จะเรียนให้จบที่จะทำอะไรให้สำเร็จแต่ถ้าเป็นมานะในภาษาพระเนี่ยมานะมันหมายถึงว่าความถือตัวถือตนนะคือเป็นสิ่งที่เป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ต้องเป็นระดับอริยเจ้าเนี่ยจึงจะละได้อย่างเงี้ยมันมี3ระดับคือถือว่าตัวเองสูงกว่าเขาถือว่าตัวเองเสมอเขาถือว่าตัวเองต่ำกว่าเขาอย่างเงี้ยมันมีอารมณ์อะไรบ้างที่มันโฟกัสเวลามันย้อนมองกลับมาที่ตัวอย่างเช่น อารมณ์อายเชื่อไหมว่าการอายมันก็เป็นการถือตัวถือตนอายเนี่ยลากมันมาจากการถือตัวถือตนเช่นในด้านลบก็คือว่าเราโดนแซวโดนล้อเลียนอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกปมด้อยในใจว่าเราด้อยกว่าเขาแต่บางทีเขาชมเราเยอะเราเก่งเราดีเราอย่างเงี้ยเราก็จะอายเหมือนกันคือรู้สึกว่าเราเหนือกว่าเขาเดี๋ยวเขาจะมาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเราทำตัวเด่นเกินไปเดี๋ยวเขาจะไม่รักไหมอย่างเงี้ยอันนี้ทั้งหมดนี่มันเกิดจากการโฟกัสที่ตัวของเราเองคือมองแต่ตัวเองไม่ค่อยมองไปที่คนอื่นเราจะอายหรือในแง่ของความอิจฉาคือเราเห็นว่าเราก็อยากได้เหมือนกันหรือที่หนักกว่าอิจฉาก็คือริษยาคือไม่ใช่แค่อยากได้ละแต่หมายถึงเห็นคนอื่นที่เขาได้เนี่ยว่าเฮ้ยฉันก็ทำได้นะอย่างเธอเนี่ยฉันก็ทำได้เพียงแต่ฉันยังไม่ลงมือทำเท่านั้นเองหรือแค่นี้มันจะไปเรื่องยากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลักษณะพวกนี้มันคือเป็นลักษณะที่เน้นที่การมองตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็มันทำให้ชีวิตไม่ค่อยที่จะมีความสุขเนี่ยงั้นเวลาที่เราไปโรงเรียนเรารู้สึกว่าเราต้องทำตัวให้เราเด่นเราได้รับความยอมรับทีนี้มันจะไม่อยู่กับเราตลอดคือเราจะมีโอกาสที่เสียมันไปคือเราจะไม่ได้ที่หนึ่งตลอดพูดง่ายๆนะหรือว่าแม้แต่ในแวดวงการทำงานเนี่ยเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราโดดเด่นแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราตกอับนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นครูเป็นพนักงานบริษัทเป็นนักการเมืองหรือเป็นพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันคือมันจะมีช่วงเวลาเนี่ยคือโลกธรรมเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันต้องเจอทุกคนนะต้องเจอทุกคนคือพอเราไปยึดมั่นถือมั่นที่ว่าเราต้องมีความสำเร็จต้องมีเงินต้องมีอะไรต่ออะไรเนี่ยพอเราสูญเสียมันไปเราจะทุกข์เราจะซัฟเฟอร์กับมันมากเลยแต่ทีนี้เราลองเปลี่ยนวิธีใหม่คือลองเปลี่ยนเป็นว่าเราลอง อยู่เพื่อใครสักคนนะคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นอย่างเนี้ยแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยมุมมองเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามันจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่านะเป็นชีวิตที่น่าภาคภูมิใจเชื่อมั่นว่าพระทุกรูปแล้วก็คุณหมออาจารย์หมออาจารย์หมอฟันทุกท่านเนี่ยคงจะมีความรู้สึกเนี้ยมีความรู้สึกที่ดีคือบางทีนิสิตก็รู้สึกว่านิสิตค่อนข้างงี่เง่าบางคนอย่างเงี้ยบางคนนะหรือพระก็เหมือนกันเราบอกโอ้ทำไมโยมบางคนนี่พูดแล้วไม่ฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่มีนิสิตให้สอนเนี่ยแหละมันดีกับเราเพราะว่ามันเติมเต็มเราเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเรามีคุณค่านะเรามีคุณค่าเราได้สอนเขาเราได้ทำประโยชน์กับเขาหรือเราเจอคนไข้เนี่ยเราได้รักษาคนที่เจ็บป่วยมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขามาให้เราช่วยก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยกลับเติมเต็มเราเพราะถ้าโลกนี้ไม่มีนิสิตให้สอนแล้วก็ไม่มีคนไข้ให้รักษาเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเออชีวิตเรามีประโยชน์หรือว่าชีวิตเรามีคุณค่าอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนกับแลรี่เนี่ยที่เหมือนกับเล่นเซิร์ฟไปวันๆโดยที่รู้สึกว่าเออชีวิตเราไม่ได้ทำประโยชน์กับใครอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าบางทีเจอคนที่สอนยากบ้างต้องเหนื่อยเขาบ้างแต่ว่าอันนี้จริงๆเขากลับกลายเป็นเขาเติมเต็มเราเหมือนกันนะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขนั้นเขาบอกว่าคนเราทุกคนนะคืออยากจะเป็นฮีโร่อยากจะเป็นฮีโร่แต่เราคิดว่าเราจะเป็นฮีโร่ได้ด้วยการที่เราต้องเก่งกว่าคนอื่นแล้วก็เด่นกว่าคนอื่นเราคิดอย่างนี้ตลอดแล้วสุดท้ายในความเป็นจริงเราจะพบว่าพอเราคิดอย่างนี้เราอยู่ไปเราจะไม่ค่อยเป็นฮีโร่เท่าไหร่คนจะชอบหมั่นไส้เราแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเราแต่ว่าฮีโร่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะคนจะรักเราจากการที่เรามีใจงามเราช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นมีความสุขอย่างเนี้ยเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเป็นฮีโร่ขึ้นมาจริงๆงั้นอาจจะมองกลับกันนิดนึงว่าถ้าโฟกัสที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะค่อนข้างทุกข์นะจะค่อนข้างทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามองออกไปรอบๆแล้วเราก็ค่อยๆเติมเต็มคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขใจเราสบายแล้วก็มีความร่มเย็นแล้วก็จะทุกข์จะทุกข์น้อยด้วยคือสังเกตได้เลยเวลาที่เราทุกข์เครียดกังวลเนี่ยมันมักจะเป็นตอนที่เราโฟกัสมาที่ตัวเราเองคือเราสนใจว่าเอ้ยเราจะเป็นยังไงอ่ะเราจะไปรุ่งหรือเปล่าใครจะมาขัดแข้งขัดขาเราไหมเราจะอยากได้ไอ้เนี่ยเราจะมีเงินพอหรือเปล่าอย่างเนี้ยมันจะทำให้เป็นโมเมนต์ที่ทุกข์เครียดอึดอัดรำคาญใจสังเกตได้เลยว่าโมเมนต์พวกนี้มันจะเกิดตอนที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างนี้แต่พอตอนที่เราได้ไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยนะที่อาจารย์แอดเลอร์เขาสอนนะบอกว่าอยากจะคลายความทุกข์ได้ลองไปช่วยคนอื่นทำให้คนอื่นมีความรู้สึกดีแม้แต่แมวก็ช่วยได้แม้แต่แมวก็ช่วยได้ทำให้มันรู้สึกดีตอนที่เราช่วยคนอื่นแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยคิดเรื่องตัวเองไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีความสุขใจมันจะสบายมันจะร่มเย็นไปช่วยเขาไปอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างอาจารย์หมอจำนวนมากไปออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ใช่ไหมนะก็รู้สึกว่าอาตมามั่นใจว่าทุกท่านคงจะมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้ทำงานตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นความสบายใจขึ้นมาเซลล์เอสติมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการทำความดีนะเวลาคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคือท่านบอกว่าจะมีความสุขเนี่ยคนเราจะปฏิบัติธรรมก็ตามจะทำงานก็ตามจะทำอะไรก็ตามเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นจากการที่เราชอบตัวเองใช่ไหมเราต้องชอบตัวเองนะชีวิตเราถึงจะมีความสุขแต่จะมาเห็นคนจำนวนมากไม่ค่อยชอบตัวเองเราไม่ชอบตัวเราเลยเราไม่อยากที่จะเป็นเราแบบนี้แม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะไม่ค่อยชอบตัวเองเนี่ยนั่งไปทำไมฉันมันต้องฟุ้งเยอะด้วยนะทำไมชอบคิดนู่นคิดนี่ทำไมเดี๋ยวใจลอยนะหรือคนที่แบบทำงานไปเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบตัวเองเมื่อไหร่จะก้าวหน้าสักทีทำไมฉันต้องดักดานอยู่อย่างนี้นะชีวิตไม่ค่อยมีความสุขจะทำงานก็ตามจะปฏิบัติธรรมก็ตามเนี่ยท่านบอกว่าต้องชอบตัวเองนะเราต้องชอบตัวเองนะยอมรับในสิ่งที่ตัวเราเองเป็นนะแล้วก็เราจะชอบตัวเองได้เมื่อเราภูมิใจ ในสิ่งที่เราทำนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปมองไปที่ผลว่าเมื่อไหร่จะได้ญาณเมื่อไหร่จะได้ฌานเมื่อไหร่จะหลุดพ้นเนี่ยจะเกลียดตัวเองเพราะว่าอยากจะเป็นไงพออยากจะเป็นก็จะอึดอัดรำคาญใจที่ตัวเองไม่เป็นสักทีเนี่ยเป็นตัณหาทำให้ทุกข์นะทำให้ทุกข์คนทำงานก็เหมือนกันคือมองไปที่อื่นมันก็จะไม่แฮปปี้กับตัวเองเนี่ยนั้นเราอยากไปโฟกัสที่ผลเลยเราโฟกัสที่ความภูมิใจที่เราได้ทำดีกว่าตื่นเช้ามานะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิชีวิตเป็นชีวิตที่มีค่าเหลือเกินเพราะว่ามันได้ขัดขูดกิเลสออกไปทุกวันได้ช่วยเหลือผู้คนได้สอนนิสิตทำให้เขามีความรู้ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้คนในโลกมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยโอ้เราจะมีความสุขมากเลยนะมันเป็นความร่มเย็นใจเป็นความร่มเย็นใจเนี่ยเราภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำแม้จะมีข้อผิดพลาดบ้างมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะดีก็ได้นะเพราะมันก็มองไปที่คนอื่นว่าบางทีเรายังงี่เง่าเลยนะคนอื่นเขาก็แหมบางช่วงเขาก็งี่เง่าบ้างนะแต่ไม่เป็นไรนะรับได้อย่างเนี้ยนะคือท่านบอกเวลาที่เราไปอยู่กับพระที่ท่านมีคุณงามความดีเนี่ยอาจารย์ทางด้านประสาทวิทยาท่านไปเจอองค์ดาลัยลามะท่านบอกว่าเวลาที่ผมอยู่กับท่านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือผมเป็นยังไงก็ได้ท่านจะรักผมหรือท่านจะแผ่ความรักที่ไม่มีประมาณออกมาเนี่ยจะรักได้ท่านรักทุกคนและก็รักตัวท่านเองด้วยนะชีวิตคนเรานะพระเจ้าสอนนะเวลาทำอะไรอย่าเบียดเบียนตนอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอย่างเนี้ยในวิสุทธิมรรคที่เขียนเมื่อพันปีที่แล้วนี่ท่านเขียนเอาไว้ใช่ไหมว่าคือมีพระอยู่ประมาณ5รูปไปจำพรรษาอยู่ในถ้ำในภูเขาโจรร้ายเนี่ยมันมีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าจะทำโจรกรรมสำเร็จเนี่ยเพราะว่ามีเทพเจ้าแห่งโจรคอยดูแลอยู่ดังนั้นเนี่ยจะต้องทำการบูชายันด้วยเลือดนะคือต้องฆ่าคนนั้นก็บุกเข้าไปเพราะฆ่าพระนี่มันค่อนข้างง่ายนั้นก็จับพระมา5แต่ก็บอกว่าพวกท่านไม่ต้องกลัวหรอกผมจะฆ่าแค่คนเดียวเท่านั้นแหละสบายใจได้อย่างเนี้ยก็ถามพระองค์ที่เป็นเถระองค์ที่ท่านมีพรรษามากที่สุดว่าจะให้ฆ่าใครนะใน5รูปนี้มีพระเถระที่พรรษามากที่สุดนะกับพระใหม่พระนวกะเลยนะพระเด็กๆเลยคนนึงนะ2คนแล้วอีกคนนึงเป็นพระรองลงไปท่านเป็นคนที่มีคุณงามความดีเป็นคนที่เป็นที่รักมากๆเลยกับอีกคนนึงเป็นพระที่ไม่ค่อยได้เรื่องอยู่ด้วยกันไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติแล้วก็อีกคนนึงเป็นพระกลางๆโยมว่าท่านจะเลือกให้ใครตายดีนะใครสมควรตายอย่างเนี้ยคิดว่าใครนะคอยถามโยมที่วัดอ่ะท่านหลายๆท่านก็ตอบว่าท่านน่ะมีจิตใจยิ่งใหญ่คงจะสละชีวิตตัวเองแหละปรากฏว่าในคัมภีร์ท่านบอกว่าท่านก็ไปบอกกับโจรท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถตัดสินใจได้แม้แต่จะสละชีวิตตัวเองก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะความรักอันไม่มีประมาณท่านแผ่ไปในคนอื่นด้วยและในตัวท่านด้วยอย่างเท่ากันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่รักแล้วก็คนที่เกลียดในตัวท่านเองในวันที่ดีแล้วก็ในวันที่ไม่ดีเวลาที่เราอยู่กับคนแบบนี้เราจะรู้สึกเย็นใจนะเย็นใจอย่างนี้กลายเป็นว่าคนที่เจริญเมตตาอัปปมัญญาเนี่ยคือตัดสินใจฆ่าไม่ได้จริงๆแม้แต่ตัวเองด้วยรักตัวเองด้วยรักคนอื่นด้วยอย่างนี้เนี่ยนั้นการชอบตัวเองเนี่ยสำคัญการชอบตัวเองในสำคัญและพอยิ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นว่าเรานี่ก็มีโมเมนต์ที่งี่เง่าเยอะเหมือนกันคือปกติถ้าทำบุญเราจะค่อนข้างเห็นว่าเราเป็นคนดีเราใส่บาตรเราไหว้พระเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราค่อนข้างเป็นคนดีหรือเวลาเจริญสมถะภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนสงบแต่มันจะไม่เหมือนกันเวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องไม่ดี หมั่นไส้คนนั้นอิจฉาคนนี้จริงๆมันเกิดขึ้นตลอดเป็นแต่เราไม่ได้ดูแค่นั้นเองอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นว่าบางทีเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเหมือนกันนะมีบางโมเมนต์ที่เราก็ทำอะไรไปเพราะเราอยากได้บางอย่างเหมือนกันนะเราหวังผลประโยชน์เหมือนกันนะทีนี้พอเราเห็นตัวเราอย่างเนี้ยมันทำให้เรามี EQ สูงว่าคนอื่นเขาก็มีโมเมนต์ที่งี่เง่าเหมือนกันกับเรานั่นแหละเราก็อยากให้ใครๆให้อภัยแล้วก็คนอื่นเวลาเขาทำงี่เง่าอ่ะเขาก็คงอยากได้รับการให้อภัยจากเราเหมือนกันงั้นคนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคือเป็นคนที่รู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนที่จะพัฒนาได้ดังนั้นในสายตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครที่พร้อมจะบรรลุธรรมเนี่ยต่อให้เป็นโจรมือเปื้อนเลือดมาหรือต่อให้เป็นเจ้าชายในราชวงศ์มาท่านเห็นท่านก็จะช่วยหมดแล้วก็ความรักของท่านก็จะแผ่ไปทั่วแผ่ไปทั่วแล้วท่านก็จะแบบคือเรียกได้ว่าช่วยทุกคนพระอริยเจ้าเนี่ยท่านจะค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเงี้ยรู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยอย่างเงี้ยก็จะให้อภัยคนเพราะรู้ว่าก่อนที่ตัวเองจะเป็นพระอริยเจ้าตัวเองก็เป็นปุถุชนมาก่อนถูกไหมคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันนึงเกิดมาแล้วมันเป็นพระอริยเจ้าเลยบริสุทธิ์เลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดีถูกไหมเพราะมันจะเกิดการแบ่งแยกไงว่ากูเป็นพระอริยะเธอเป็นปุถุชนมันจะเหมือนกับเกิดมาฉันขาวเธอดำฉันประเสริฐกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่นะพระอริยเจ้าท่านผ่านมาก่อนว่าท่านก็เคยมีกิเลสหนามาก่อนแล้วเคยเป็นปุถุชนมาก่อนแต่วันนึงเนี่ยมันพัฒนาได้นะดังนั้นเวลาท่านมองไปที่ใครมันก็เห็นว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาได้แล้วท่านก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพ้นทุกข์เหมือนกันกับท่านว่าท่านรู้ว่าก่อนท่านจะตรัสรู้เนี่ยชีวิตมันทุกข์แต่ว่าตอนนี้มันเย็นแล้วก็มีความสุขนั้นก็ท่านก็อยากจะสอนอยากจะช่วยให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะแล้วก็พอเป็นอย่างเนี้ยมันจะทำให้เราเกิดความสบายอกสบายใจแล้วก็ไม่คิดว่าเราใหญ่หรือว่าเราสำคัญเท่าไหร่นักอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยากที่จะอยู่ใกล้เราจริงๆในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นฝรั่งคนหนึ่งเหมือนกันคือทำงานในบริษัทใหญ่จบมหาลัยค่อนข้างดังนะจบมหาลัยดังแล้วก็ทำงานในบริษัทการเงินทีนี้ยุคที่เศรษฐกิจมันโตเนี่ยเงินเดือนมันขึ้นสูงมากเงินเดือนก็นะเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยโดยเฉพาะพวกฟันเมเนเจอร์เงินเดือนเขาจะเยอะแต่พอช่วงที่ฟองสบู่แตกเนี่ยคือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมคือจ้างไปตลอดชีวิตอันนี้เขาคิดว่าเอาจ้างเด็กใหม่นี่มันเงินเดือนคุณคนนึงจ้างเด็กใหม่ได้4คนน่ะเขาก็บีบให้คุณออกสิแล้วเขาก็ไปจ้างคนใหม่มาอย่างนี้ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคนญี่ปุ่นเมื่อก่อนน่ะจะมีความคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเรียนมหาลัยแล้วเข้าบริษัทจะเลี้ยงจนเกษียณเป็นวัฒนธรรมอย่างนั้นเลยแต่ญี่ปุ่น20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แล้วโอกาสตกงานมีได้เลยบริษัทเจ๊งบริษัทล่มอะไรเงี้ยนั้นโลกยุคใหม่บางทีผู้ใหญ่อย่างเราบางทีก็ต้องสงสารเด็กๆยุคนี้มันนะมันไม่ค่อยมีชีวิตที่มีความมั่นคงเหมือนยุคเราอะที่จะทำงานไปเรื่อยๆแล้วแบบจะเกษียณแล้วก็มีบำนาญสบายๆอย่างเงี้ยมันโอกาสถูกไล่ออกเยอะนะบริษัทเจ๊งกันเยอะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเงี้ยคนทำโตโยต้ามั่นใจว่าจะดีชลบุรีเงี้ยโอ้โหโดนลดเงินเดือนโดนอะไรก็ต้องดิ้นรนนะต้องดิ้นรนพอสมควรมันไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนวิศวกรใช่ไหมมันขาดมากเลยก็เงินเดือนก็ดีเงินเดือนก็ขึ้นใครๆก็อยากเรียนวิศวะมาจนถึงวันเนี้ย15ปีที่ผ่านมาฐานเงินเดือนวิศวกรไม่ขึ้นเลยนะเท่าเดิมเลยนะเหมือนกับว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วอย่างเนี้ยก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พอเขาตกงานขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เขาทุกข์มากเลยเคยรวยมากมีบ้านใหญ่มีรถใหญ่แล้วก็ทำตัวได้ตามใจปรากฏว่าวันนี้เป็นคนที่ไม่มีงานแต่รับที่ตัวเองเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยแต่งชุดสูทออกจากบ้านทุกวันไม่อยากให้เมียและลูกถามรับที่จะบอกความจริงไม่ได้แล้วก็ไปเล่นยิมไปนอนอยู่ตามยิมไปทำอะไรไปวันๆด้วยเงินสวัสดิการจนกระทั่งคนเราเวลาซวยแล้วมันจะซวยได้ คือไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็กำลังเครียดเมียที่บ้านก็ช่วงที่ทำงานหนักๆก็ไม่ค่อยได้ดูความรักมันก็จืดจางพอไปเจอผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปหลงรักเขาเข้าแล้วก็ไปเผลอทำเขาท้องภรรยาที่บ้านเลยฟ้องหย่าพอฟ้องหย่าปุ๊บนี่มันเรื่องใหญ่ละคือโดนเฉดหัวออกจากบ้านเลยสมบัติทุกอย่างต้องเป็นไปตามสัญญาก่อนแต่งแล้วก็แบ่งสมบัติกันบ้านก็อยู่ไม่ได้เลยก็อยู่ไม่ได้ละกลายเป็นว่าเหลือเงินก้อนเดียวออกมาอยู่ห้องพักอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าชีวิตย่ำแย่ก็อาศัยไปกินร้านกาแฟไปกินร้านกาแฟสตาร์บัคนะสตาร์บัคนี่มีข้อดีอย่างนึงคือเขาเป็นร้านกาแฟที่ค่อนข้างมีใจกว้างคือหมายถึงว่าเขาจะรับคนดำรับคนเอเชียนรับคนที่แบบเม็กซิกันอย่างเงี้ยเข้าไปทำงานทั้งที่เป็นบริษัทที่ดูเหมือนเป็นลักษณะของอเมริกันใช่ไหมแต่เขาเป็นอเมริกันที่ใจกว้างอย่างเงี้ยงั้นไม่แปลกที่แบบบางทีหัวหน้าสาขาจะเป็นคนดำอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างรับได้เขาก็ค่อนข้างอึดอัดตอนที่ท่านประธานาธิบดีคนก่อนเป็นประธานาธิบดีเขาค่อนข้างอึดอัดทีเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็เลยไม่ค่อยชอบคุณทรัมป์เท่าไหร่ทีนี้คนเนี้ยก็ตกต่ำไปนั่งกินกาแฟกินไปปรากฏว่าเริ่มสนิทผู้จัดการร้านมาคุยเอากาแฟมาให้กินอะไรต่ออะไรอยู่ๆผู้จัดการร้านก็แซวขึ้นมาว่าเออมาที่นี่บ่อยไม่ทำงานที่นี่ซะเลยล่ะนะปรากฏแกไปตอบเขาว่าเอาสิมีงานให้ทำไปละผู้จัดการแกก็ตกใจว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอโอ้นี่หน้าตาใส่สูทอย่างนี้มาจะมาทำเหรอร้านกาแฟนะแล้วเริ่มต้นมันต้องถูพื้นนะจะรับได้หรือเปล่านึกถึงเราเป็นอาจารย์หมอเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งไม่มีงานทำต้องไปทำงานร้านกาแฟคือเขาดีอย่างนึงนะคือว่าถ้าทำอเมริกาเนี่ยคือหมายถึงว่าหน้าที่เขาจะผัดกันหมดเลยไม่ใช่ว่าเธอเป็นชนชั้นต่ำเธอล้างห้องน้ำไปเธอเป็นคนชั้นสูงเธอเป็นบาริสต้าไปไม่ใช่คือทุกคนต้องช่วยกันทำสับกันทุกงานจะได้ไม่รู้สึกว่าใครด้อยใครเด่นกว่ากันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแต่เนเจอร์นี่จะใช้กับหมอไม่ได้เพราะหมอต้องวัดกันที่ความสามารถนะเนาะแต่ว่าน่าจะใช้กับอุตสาหกรรมบริการได้อย่างเงี้ยนี่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรเยอะพอสมควรแล้วก็บางทีลูกค้ามาเนี่ยก็งี่เง่ากับเขาสั่งกาแฟไม่ได้ถูกใจบ่นนู่นบ่นนี่เนี่ยโดนลูกค้าด่าเยอะมันเลยย้อนนึกว่าสมัยก่อนอ่ะเรานิสัยประมาณนี้เลยคือชอบยิ่งเข้าใส่คนอื่นนะคือชอบบูลลี่คนอื่นเจออะไรไม่ถูกใจก็ด่าแหละวันที่โดนไล่ออกเนี่ยมันเจ็บช้ำมากเพราะว่าคนที่เอาข่าวมาบอกว่าบริษัทจะไล่ออกเนี่ยคือเด็กคือพนักงานที่เขาเป็นคนรับมาเองกับมือตอนที่เขาเป็นผู้จัดการอย่างเนี้ยแล้วก็เขาโหดกับพนักงานมากไม่แคร์เรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรต่ออะไรทําไม่ได้ก็ด่าแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ไล่ออกไปเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยคิดถึงเรื่องชีวิตมากนะคือเรื่องเงินแล้วก็KPI ในการทํางานเฉพาะด้านที่ในการสร้างเงินนะคือมาเป็นอันดับ1อย่างเงี้ยแต่พอไปมากกับรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยที่ผ่านมาเราเป็นคนอย่างนี้เหรอคือตอนแรกมันมองด้วยสายตาของคนที่อยู่ข้างบนมองไปคนข้างล่างทีนี้มันposition มันกลับกันแล้วกลายเป็นคนข้างล่างที่มองขึ้นไปที่คนข้างบนบางทีก็รู้สึกกรรมตามสนองฉันดีเหมือนกันนะอย่างเนี้ยแต่บอกมันทำให้เป็นคนที่ดีขึ้นทีนี้วันนึงนาฬิกานี้มันพังเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะ8นาทีก็เผอิญว่าร้านจะปิดแหละร้านจะปิดก็ปรากฏว่ามีคนไร้บ้านมีโฮมเลสคนหนึ่งคือเดินเข้ามาทีนี้ห้องน้ำอ่ะล้างไปแล้วล้างห้องน้ำไปแล้วจะปิดร้านแล้วแล้วก็เห็นว่าตันเนี่ยไม่เข้ามาซื้อกาแฟจะเข้าห้องน้ำแน่นอนโอ้ยก็เลยเอาป้ายไปตั้งหน้าห้องน้ำว่าห้องน้ำปิดห้องน้ำปิดเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็ออกปรากฏว่าผู้จัดการก็เลยบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยสิบอกว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะแกก็บ่นใหญ่เลยบอกว่ามันจะไม่ดีอะไรนี่ไม่ใช่ลูกค้าเราเข้ามามันจะเข้ามาเข้าห้องน้ำจะไปแคร์อะไรล่ะผู้จัดการก็บอกว่าคือ คืออย่าไปคิดเลยเรื่องจะซื้อไม่ซื้อคือใครก็ตามที่เข้ามาร้านเราอ่ะเราคิดว่าเขาเป็นแขกของเราทั้งนั้นแหละแล้วผู้จัดการก็สอนว่าแบบคือเวลามองคนอื่นให้มองว่าเขาเป็นคนเหมือนกันกับเราคือเวลาเรามองคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นคนเนี่ยมันจะทำให้เราดีกับเขามากขึ้นนะคือบางทีถ้าเรามองเขาในฐานะเขาเป็นลูกค้าที่จะทำเงินให้เรามองเขาในฐานะคนโง่ที่เราจะหลอกได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเหมือนเวลาตามาไปอินเดียเนี่ยเราจะรู้สึกต่างกับตอนที่เราไปศรีลังกามากตอนไปศรีลังกาเรารู้สึกว่าศาสนาของพระสัมพุทธยังอยู่แม้ว่าที่ศรีลังกาจะไม่มีสังเวชนียสถานก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยเมืองพุทธเพราะเราเดินไปไหนต่อไหนเนี่ยคนเขาจะรักเราอ่ะเข้ามาคุยเข้ามาถามคอยช่วยเหลือเราขึ้นรถเขาก็คอยช่วยขึ้นรถไฟก็คอยถามไถ่กลัวเราจะหลงอย่างเงี้ยขนาดไปเดินตามถนนน่ะคนกวาดขยะเขาเจอเราเป็นพระเขายังเข้ามาทักทายสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเขาทักทายเป็นภาษาศรีลังกานะอายุบวรนะก็เราก็แปลกใจรู้สึกว่าเวลาเราไปศรีลังกาเนี่ยเราเป็นแขกเรามีความสุขมากเลยทุกที่ที่เราไปแม้แต่บนถนนแต่เราไปอินเดียเนี่ยความรู้สึกคนละอย่างเวลาเราไปอินเดียเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อคือหมายถึงว่าของทุกอย่างอ่ะถ้ามันโขกได้มันจะโขกคือถ้าขายแพงได้จะขายแพงไว้ก่อนนะมีสมัยไปเรียนนะยังไม่เป็นพระเนี่ยพัดขนนกยูงอันนึงเนี่ยโอ้สวยมากเลยเท่าไหร่300โอ้โหแพงไปต่อมาซื้อมา20โอ้โหนี่มันขึ้นกี่เท่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะแขกนี่แบบจะเห็นเราเป็นเหยื่อแล้วก็เราแต่งตัวดีๆไปจะมาแล้วจำได้บางคนก็บอกจำได้เลยฉันมาครั้งแรกอย่างเนี้ยแต่ถ้าเป็นพระไปก็จะอาจารย์อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อคือเขาไม่ได้ treat เราหรือเขาไม่ได้ดีกับเราเพราะว่าเขารักเราไงคือเขาหวังประโยชน์จากงั้นอันนี้ก็เหมือนกันคือคนนี้เขาเลยบอกว่าเออเนี่ยมันสอนนะว่าแบบว่าเวลาเราจะทำอะไรกับคนอื่นให้ทำกับคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นคนเหมือนกับเราเขาก็อยากมีความสุขเหมือนกับเรานะบางทีเขาก็งี่เง่าบ้างเหมือนเราแหละบางทีเขาก็คือไม่มีใครสอนเขาตอนเด็กอ่ะเขาก็เลยโตมาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยยอมรับแล้วก็รักคนอื่นได้แล้วกลายเป็นว่าเรื่องก็จบลงที่แบบเออเขาก็มีความสุขมากเลยรู้สึกว่าชีวิตได้รับการเติมเต็มกว่าตอนที่ทำงานในบริษัทเงินทุนซะอีกเนี่ยก็เลยมาเล่าให้โยมฟังมันก็เลยดูเหมือนว่าไอ้ความอ่อนน้อมของตนเนี่ยมันดูเหมือนจะไปกับโลกยุคใหม่ไม่ได้ใช่ไหมโลกยุคใหม่มันต้องเราต้องเป็น center of attention เราต้องเก่งเราต้องอะไรเนี่ยมันก็ดีจริงมันจะทำให้เราได้เงินได้ทองเยอะแต่ว่าลองคิดดูจริงนะว่าเราจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แล้วก็ในวันที่เราเสียมันไปเราจะค่อนข้างทุกข์ทีเดียวแต่ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ดีงามเนี่ยคือมองคนอื่นเหมือนมองตัวเองรักตัวเองด้วยแล้วก็รักคนอื่นด้วยแล้วก็เวลาจะทำอะไรเนี่ยคือทำกับคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นคนเหมือนกันกับเราเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ได้รับการเติมเต็มแล้ววันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตเราจะรู้สึกภูมิใจในตอนที่เราตายเราจะยิ้มได้รู้สึกว่าชีวิตเราที่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่านะครับสรุปธูป3ดอกปิดท้ายที่ธูป3ดอกคือพุทธคุณ3เวลาไหว้พระ1ปัญญา2บริสุทธิ์3กรุณา1คือเก่งต้องเก่งไม่พูดอยู่แล้วที่นี่ทุกคนทุกท่านเก่งหมด2คือบริสุทธิ์ใช้เก่งด้วยแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจในการทำอะไรต่ออะไรและ3ก็คือรักคนอื่น3อย่างเนี้ยคือชีวิตขององค์พระพุทธะนะองค์พระพุทธะเก่งสะอาดแล้วก็รักคนอื่นมันจะเป็นชีวิตที่น่าภูมิใจแม้ท่านจะอยู่ในจุดสูงสุดของไตรภพแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ทำตัวเหมือนขอทานนั่นแหละไปบิณฑบาตไปอะไรต่ออะไรไม่ได้ถือว่าตัวเองจะต้องไปไหนด้วยมีคนกั้นฉัตรขึ้นยานขึ้นอะไรไปท่านก็เดินไปแล้วก็การเดินไปด้วยเท้าเปล่าเนี่ยมันช่วยคนได้เยอะแล้วทำให้คนมีความสุขมากๆเลยวันนี้ต้องขอโมทนาแล้วก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับนิวาโตมาแบ่งปันขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความร่มเย็นเจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นทุกวันเวลา ขออนุโมทนาเจริญพร